เริ่มกันที่สหรัฐนะครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่นางเจเน็ตเยลเลนสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันนี้ที่กรุงวอชิงตันนับเป็นสตรีคนแรกในรอบกว่า100ปีที่ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเงินของสหรัฐตำแหน่งนี้ก่อนหน้านี้นางเจเน็ตเยลเลนดำรงตำแหน่งรองประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐและได้ขึ้นสู่ตำแหน่งประธานแทนนายเบนเบอร์นังคีที่หมดวาระเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมานักเศรษฐศาสตร์บางคนเชื่อว่านโยบายการเงินของนางเยลเลนจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับนายเบอร์นังคีส่วนหนึ่งคือการรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนก็เชื่อว่านางเยลเลนจะมุ่งเน้นที่การลดอัตราการว่างงานมากกว่านะครับข้ามไปทางยุโรปครับรายงานสำรวจเรื่องปัญหาการคอร์รัปชันในสหภาพยุโรปซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการด้านกิจการภายในยุโรประบุว่าปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป28ประเทศได้สร้างความสูญเสียเป็นมูลค่ากว่า 160,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีรายงานสำรวจชิ้นนี้ชี้ว่ามากกว่า 75% ของคนยุโรปเชื่อว่าปัญหาการคอร์รัปชันกำลังลุกลามอยู่ในประเทศของตนและส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคนโดยเฉพาะในประเทศที่มีปัญหาการเงินเช่นกรีซสเปนอิตาลีและสาธารณรัฐเช็กรายงานเผยว่าชาวยุโรปอย่างน้อย1ใน12คนเคยมีประสบการณ์หรือเคยพบเห็นการคอร์รัปชันในช่วง12เดือนที่ผ่านมาขณะที่ 40% ของบริษัทในยุโรปบอกว่าการคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ในการทำธุรกิจนะครับการไปที่ญี่ปุ่นครับรัฐบาลญี่ปุ่นร้องเรียนไปยังรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ต่อกรณีที่เรือขององค์กรสิ่งแวดล้อมที่ลงทะเบียนในเนเธอร์แลนด์ซีเชฟเฟิร์ดได้พุ่งชนกับเรือล่าปลาวาฬของญี่ปุ่นในแถบมหาสมุทรใต้เมื่อวันอาทิตย์เพื่อขัดขวางการล่าปลาวาฬของเรือญี่ปุ่นดังกล่าวผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวตำหนิการกระทำของเรือบ๊อบบาร์เกอร์ลำนี้ว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งและไม่สามารถยอมรับได้โดยเรือทั้งสองลำได้รับความเสียหายอย่างหนักและต่างกล่าวโทษอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่ผ่านมาองค์กรซีเชฟเฟิร์ดได้พยายามต่อต้านและขัดขวางเรือล่าปลาวาฬของญี่ปุ่นเพื่อไม่ให้ฆ่าปลาวาฬดังที่เรือเหล่านั้นมักจะอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ไปกันที่จีนนะครับวันนี้สำนักข่าวซินหวาของทางการจีนเปิดเผยรายงานขององค์กรสื่อมวลชนอิสระในประเทศจีนหรือ Public Radio International นะครับที่ว่าปัจจุบันมีชาวจีนมากกว่า50ล้านคนที่เปลี่ยนมาทานอาหารมังสวิรัติปฏิเสธธรรมเนียมดั้งเดิมของคนจีนที่มักรับประทานเนื้อสัตว์โดยเชื่อว่าได้แรงบันดาลใจจากโครงการรณรงค์ปกป้องสัตว์ป่าและคำสอนทางศาสนาพุทธทำให้ขณะนี้จีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรที่ไม่ทานเนื้อสัตว์มากที่สุดในโลกนะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าอินเดียที่คาดว่ามีประชากรทานอาหารมังสวิรัติมากกว่า500ล้านคนครับตามธรรมเนียมจีนนั้นเนื้อสัตว์โดยเฉพาะไก่หมูและปลาจะเป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารแต่ละมื้อนะครับหรือในการทำพิธีไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษต่างๆเพราะถือเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์เพราะในภาษาจีนนั้นคำว่าไก่หรือปลามีเสียงคล้ายกับคำว่ามงคลและอุดมสมบูรณ์ยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลอย่างเช่นเทศกาลตรุษจีนที่เพิ่งผ่านไปนั้นเนื้อสัตว์เหล่านี้ยิ่งขายดีนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนกลุ่มที่มีการขยายตัวของผู้ทานมังสวิรัติมากที่สุดในประเทศจีนก็คือกลุ่มเยาวชนซึ่งก็มีเหตุผลที่หลากหลายแตกต่างกันไปเช่นคุณเจิ้นหยวนนักเรียนมัธยมวัย17ปีที่ไม่ทานเนื้อสัตว์มาแล้ว2ปีบอกว่าตนหยุดทานเนื้อสัตว์หลังจากเห็นโฆษณารณรงค์ปกป้องชีวิตสัตว์ขณะที่คุณซูซีฮานเพื่อนร่วมชั้นของเจิ้นหยวนบอกว่าเธอไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะเห็นคนดังๆหลายคนทั้งในเมืองจีนเช่นนักแสดงบทบู๊เจ็ตลีและในต่างประเทศเช่นนักแสดงหญิงนาทาลีพอร์ตแมนหันมาทานมังสวิรัติกันเป็นแถวเธอจึงเอาอย่างบ้างนะครับนอกจากนี้ก็มีชาวจีนอีกจำนวนมากที่หันมาทานมังสวิรัติเพราะความเชื่อทางศาสนาถึงกระนั้นรายงานบอกนะครับว่าจำนวนผู้ที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ในประเทศจีนกว่า50ล้านคนนั้นยังถือเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับประชากรจีนจำนวน 1,300 ล้านคนครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน